Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, pozdravlja vas Jovana Milovančević, a u današnjem klubu 2 o odnosu moći i pojedinca, slici sveta koju isto vreme i realna i imaginarna, o jednom junaku koji piše između ostalog telegrame i umrlice, ali o poziciji pisca, intelektualca, o savremenom svetu i njegovom vizualnom obliku, to su samo neke od tema koje ćemo pokrenuti sa našom današnjom gošćom, između ostalog i književnicom Ninom Savčić. Povod našeg današnjeg razgovora je njen novi roman koji nosi naziv U lancima, koji je objavila izdavačka kuća Arhipelag. Nina, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, dobar dan.
Kako vam izgleda ovo nadolazeće leto? Ta godišnja doba su važna u ova vaša dva romana. U prošlom bilo je hladno, bilo je belo, sada je ovde leto, vruće je i to dosta znači junaku. Kakav vi odnos imate prema tome?
Da, pa to je jedan od važnih delova konteksta u kome živim. Tako da, moram da priznam, ja sam počela da pišem treći roman i pošto je i u tom trećem romanu hladno, onda sam ga na neki način odložila za neki kasniji trenutak. Tako da, eto, to meni su važna godišnja doba, važno je vreme, kao i sve one pojave, likovne pojave koje određena godišnja doba prate.
Da, pričat ćemo i o tom vizuelnom, auditivnom aspektu. Ovde je on takođe važan, bio je bitan, čini mi se, i u prvom romanu Vlasnik svega našeg. Ovaj vaš novi roman ima jedan pa skoro detektivski zaplet i ako bismo pokušali da ga negde formalno odredimo, možemo reći i da je to i roman lika i da je roman jedne specifične, zanimljive gradske atmosfere. Ponovo je grad ovde između ostalog i lik, dakle svi ti elementi doprinose jednoj složenoj slici sveta. Imajući u vidu sve te aspekte, kako vam se čini, gde je negde težište pripovedanja u ovoj knjizi koje ste vi pre svega hteli da artikulišete?
Ja sam malo pročitala vašu najavu za ovu emisiju, pa sam videla da je između ostalog dualizam jedna tema i onda sam razmišljajući o tome shvatila koliko zaista tu ima materijala za razgovor o dualizmu. Dakle, muško-žensko, svesno-nesvesno. Međutim, ima jedna takođe važna stvar, to je prisutno-odsutno. Zapravo, prisustvo junaka i njegovo odsustvo takođe je nešto što može da bude, pa eto, recimo, zanimljiva tema za razgovor. Na jednoj promociji profesor Aleksandar Prnjac krenuo je pažnju na to i moram da priznam, malo me iznenadio, šokirao, malo me zbunio. Rekao je da mi na neki način verujemo junakinji prethodnog romana. Verujemo joj, međutim, šta nama kaže da je to baš bilo tako kako jeste? Možda je sve bilo plod njene mašte. Pa se postavilo pitanje poverenja u junaka, junakinju i njen pogled na svet, njenu perspektivu. Isto tako postavilo se pitanje poverenja u autora. Tako da i ovog puta i u ovom romanu imamo jednog prisutnog junaka i on jeste glavni junak. Imamo prisutnu tu, da kažem, glavnu junakinju, recimo, koja postaje glavna junakinja upravo zbog toga što za njega biva dosta posebna žena. Međutim, centar romana je zapravo pisanje o jednom čoveku koji je neprisutan. Tako da, eto, to dvojstvo stvar prisutno-neprisutno, naravno ponovo muško-žensko, mislim da je to, eto, jedan od delova može da bude zanimljiv prilikom čitanja i razmišljanja o romanu.
Da, jedan od mojih čitalačkih utisaka je također bio taj da je gotovo čitava struktura romana upravo građena po tim principima dualizma u različitim oblicima i na različite načine. I sada ovo kada govorite odsutno, prisutno i da kažemo nešto o tom prvom licu, reći ćemo kasnije i zašto muški rod, ali o tom prvom licu koje nam omogućava neku vrstu najveće moguće čitalačke bliskosti sa junakom. Dakle, kad imamo to pripovedanje u trećem licu, mi smo na izvestan način distancirani pričom, a ovdje ovaj junak govori u prvom licu, ali zapravo distancu stvara ta njegova neprestana protivrečna svest, gdje mi zapravo nismo sigurni šta on misli, šta nam govori, šta je artikulisano, šta je sakriveno, šta je u tekstu, šta je izvan teksta.
Aha, da, šta je tajno, šta je javno.
To, da.
Između ostalog, eto, to je važno. Mislim, meni se čini da je taj junak prototip današnjeg čoveka.
Mm-hmm, da.
Dakle, junak našeg doba, junak možda svih doba do sada, zato što mnogo nesvesnog ima. Međutim, makoliko on pokazivao to veoma ležerno ponašanje, možda na prvi pogled, on je dosta lucidan i jako, jako dobro promišlja stvari, što mislim da nije često slučaj za mnoge okolo. Tako da, eto, ja sam zaboravila pitanje.
Pa, dobro, to je i odgovor između ostalog, ali da kažemo nešto o ovom muškom licu, junaku koji vi progovarate zapravo iz muškog roda.
Da.
U nekim momentima kada jedna od glavnih junakinja počinje da priča priču, tu progovara i ženski rod. Dakle, koliko vam je to poigravanje sa rodovima i pre svega ovaj muški rod bio izazovan za pisanje? Jeste li razmišljali kako će uopšte formalno da izgleda? Zašto prvo lice? Zašto muški rod?
Ne. To sam počela zapravo sa prvim licem. Sam počela u prethodnom romanu. Volila bih da... Dakle, ono što sam želela od prvog romana, to je da pišemo o osjećanjima.
Mm-hmm.
I tu se opet javlja taj neki dualizam. U kojoj meri smo mi srećni, a koliko tužni. Zapravo, koliko smo u stanju uopšte da prezentujemo, da osetimo, da razmišljamo o teškim osjećanjima. Pa kako je u prvom, a zapravo smo na neki način obavezni, društvo nas tako formira, da se pokazujemo kao srećni, kao fini, kao uspešni. I mislim da je to dosta veliki teret vremena. Tako da sam htjela nešto da govorim o onim osjećanjima koja su prisutna i koja su vrlo jaka i koje nekad jednostavno ne želimo ni da vidimo, ni da priznamo, niti o njima da razmišljamo. U prvom romanu to je bila anksioznost. U ovom drugom romanu to su bili tuga, ljutnja, sve kao posljedica gubitka. Tako da, zašto prvo lice? Želeći da govorim o osjećanjima, mislim da je bilo dosta, zaista je spontano krenulo iz te ja forme prvog lica jednine, zato što se naravno na takav način ruši barijere između čitaoca i autora, ili zapravo glavnog junaka, ne autora, glavnog junaka, tako da eto, otud ja kao subjekt, kao glavni junak, zato iz prvog lica jednine. A muški rod je bio, opet kažem, slučajno i više posljedica greške, u stvari nesnalaženja, možda neke zbunjenosti. Želela sam ponovo, znači, da pišem upravo o tim teškim osjećanjima koje sam napomenula, ali sam htjela da pišem iz muškog i ženske, zapravo iz muške i ženske perspektive, želeći da, ne znam, podcrtam to da smo dosta slični u spektru osjećanja koji u nama pravi buru nekad. Tako da je to trebalo da bude, to je bila ideja koju na neki način nisam uspjela da razrešim kako sam želela, a onda je od prve rečenice to krenulo iz muškog roda, nastavilo se, iako da, progovara i žena, ali je žena na neki način samoglasnik. Ona je dosta, ona je dosta bleda, rekla bih, iako mi se čini da kroz njegove, kroz njegove razmišljanja o toj junakinji, o toj ženi, možemo, ona dobije boju.
Da čujemo sada malo muzike, a posle toga ćemo reći i nešto o tome da li to prvo lice uvek nužno uslovljava razvoj priče u smislu portretisanja junaka ili to prvo lice nekad može i da nam prenese događajnost, a ta događajnost zapravo znači konstituciju lika. Reći ćemo nešto o tome, a sada da čujemo malo muzike u klubu 2.
Svako mora nešto biti. Tako se zvala moja prva, u 7. godini napisana pesma. Prvi stih glasio je kao naslov. Potom su se nizali stihovi o tome da svako mora nešto da bude. Neko mora lekar biti, neko mora travu kositi, neko mora pesme pisati. I još poneki stih kojega se sada ne sećam.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vojislava Karanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 28. maj u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Klub 2, emisija Radio Beograda 2, i dalje sa nama u studiju Nina Savčić. Razgovaramo između ostalog o njenom novom romanu U lancima. Radnja ovog romana je, rekla bih, izuzetno dinamična, poseduje izvesni dramski naboj i to se pre svega dobije u tim stalnim preplitanjima, a već smo nešto o tome sada rekli, svesnog, nesvesnog, stvarnosti, privida. I koliko mi je bilo bitno da kroz samu radnju, događajnost, a ne neko nužno portretisanje, progovarate o svojim likovima. Dakle, iako imamo to prvo lice, imamo radnju koja je dominantna, interpunkcijski se smenjuje, smenjuju se ti registri priče.
Da, evo, prvi roman je bio, rekla bih, manje više bez radnje. Radnja je bila sekundarna. U drugom romanu sam upravo to htela, znači da bude tako dinamično, da bude što više radnje, zato što između ostalog, što opet govorimo unutra s polja, naravno, i ponovo taj dualizam koji ste primetili da je dosta prisutan, to brzo smenjivanje događaja zapravo je neka vrsta prikaza onoga što se dešava u samom junaku.
Mm-hmm,
da. Dakle, njegovog psihološkog bića, psihološkog dela. Tako da, između ostalog, kroz tako dinamičnu priču, želela sam da i u samom čitaocu probudim takvu vrstu nesigurnosti, takvu vrstu psihološkog, takvu vrstu osjećanja, u stvari, tog da može na neki način bolje da se poveže psihološki sa likom junaka.
Mm-hmm. I ovaj vaš glavni junak ima jedan neobičan hobi, da kažemo. Posao mu nije baš sasvim neobičan, reklo bi se čak da je i običan, i njemu to smeta. Njegov hobi, a i deo posla, je da piše umrlice, telegrame, i kroz to vidimo jedno permanentno, istina ironizovano na mnogim mestima, možda u osnovi ironizovano, prisustvo smrti, koje je stalno oko njega, ljudi ga s tim povezuju, prosto on to radi. Šta ste time hteli da pokažete i šta nama znači za njegov uopšte psihološki portret to permanentno prisustvo smrti u životu, ako nije ideja samo da se ironizuje to kroz posao koji radi?
Ne mogu da kažem da nije učestvovalo i to, da nije učestvovala ideja da se ironizuje smrt. Međutim, mislim da je on to izabrao. Dakle, moglo je da bude samo deo njegovog posla i da se na tome završi. Njemu je to bilo zanimljivo. I to je neki njegov nesvesni način da se povezuje sa smrću i da se povezuje sa, opet, teškim detinjstvom, teškim odnosima koje želi da prenebregne, preko kojih želi da pređe. Eto, otud, on je našao u tome na kraju i zabavu. Našao je jako dobar izvor prihoda. Međutim, čini mi se da taj flert sa smrću i sa mnogim životima koje prolaze kroz njegov dan, jer on mora da upoznaje sve te živote svih tih ljudi o kojima piše, mislim da na taj način možda nekako teši sebe. Još jednu stvar bih pomenula koja ima s tim veze, a to su urlici. I vi ste lepo pomenuli da se taj akustički moment, da je meni jako bitan, jeste, i akustički i koloristički. Koloristički često kroz reklame koje boje grad, koje boje, naravno, svetlo semafora, koje zaista prebojava, boji bare nakon kiše, boji svetlo u sobi junaka i tako dalje. Akustički delovi koji su repetitivni, gde se u prvom romanu čulo stalno klop, 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 daju takođe ritam ili tik-tak, tik-tak, što nas upozorava da vreme prolazi. Iako je na neki način u tom romanu vreme stalo, Ovde takođe imamo te akustičke delove, ne bi li se cela atmosfera dočarala, a to su urlici, krici jednog dečaka, momka, koga glavni junak samo je jednom video, živi u njegovom komšiluku, i ti krici kao da jesu vapaj za život. Tako da, eto, i to bi bilo u nekom smislu vapaj zarobljene osobe. On naravno ima neki svoj problem, pa tako pušta krike s vremena na vreme. Junak se pita kada dečak utihne, kada krici utihnu i kada nekako pukne ta tišina ili se čuju samo zvuci grada, pita se koga je utešio. Nije li to majka? I zapravo, eto, i taj odnos sa majkom se kroz ceo roman preispituje, da bi na kraju i glavni junak prošao kroz inicijaciju i, eto, prosto razumeo neke stvari, razumeo i svoju istoriju i istoriju tog odnosa sa majkom. Eto.
Da, i da bi se na kraju stvari ispostavilo da donekle možemo reći ova priča koju mi čitamo nije priča koju on piše, već da je to zapravo posredno priča o njegovom životu, njegovom ocu. Ta figura majke je zaista važna, koja se reflektuje kasnije i na njegov odnos sa ovom dominantnom ženskom figurom, ovim ženskim jedinim likom ovde. Ali sad ste govorili o tom akustičkom aspektu, o tom vizuelnom aspektu. Ono što junak čuje i ono što junak vidi su prostori i senzacije koje dolaze iz nekakvog gradskog okruženja. Te onda možemo ovdje i tvrditi da je jedan od glavnih likova, a to je bio slučaj i u prethodnom romanu, u stvari grad. Koliko vam je taj lik grada bilo važno da dočarate, artikulišete? Dakle, da li bi u nekom drugom okruženju, nekom drugom prostoru, nekom drugom i zvučnom ambijentu vaši likovi izgledali drugačije? Dakle, koliko je prostor grada delatan u tom smislu?
Koliko bi bili mirni, spokojni, da, prirodni možda. Verovatno, svakako bi bili drugačiji kontekst nas. Jako, jako čvrsto formira. Možda je razlog što pišem o gradu neki moj ambivalentan odnos prema njemu. Dakle, živim, ja sam iz Beograda, živim u Beogradu i prosto živim i u centru Beograda, tako da su svi ti opterećujući zvuci meni nekad zaista opterećujući, a s druge strane nekad je utešni. A utešni u tom smislu da vas podsjećaju da niste sami.
Da.
Tako da tu postoje neki ljudi, a makoliko nam bili nekad neprijatelji ili bili prema nama grubi, oni su ljudi i u konačnici mi bar intuitivno pretpostavljamo da bi oni negde duboko mogli nas da razumeju, da nas nešto spaja. Tako da, eto da, grad mi je zaista veoma bitan i mislim da se ambivalentan odnos prema gradu i čita u oba romana. Grad je zastrašujući, grad je opterećujući. S druge strane, grad može da uteši upravo u ovom smislu. Mislim da je čak junak i rekao u jednom trenutku da i kada su ulice puste, u Beogradu vi niste sami.
Da. I u prethodnom romanu vaša junakinja je imala veze sa književnošću, sa knjigama, sa pisanjem. Ovaj junak takođe i onim što piše u slobodno vreme i onim što mu se postavlja kao jedan težak zadatak koji, kako kažete, na jednom mestu mora da izgura. Dakle, imamo tu figuru pisca u gradu. E sada i vi ste pisac u gradu, sad ste rekli živite, rođeni ste u gradu. Kada onda pišete? U kojim prostorima pišete? Koliko vam smeta ta gradska buka i taj gradski ambijent? Postoji ona romantičarska ideja o piscu koji je usamljen i u jednoj praznoj prostoriji piše i stvara svoje moguće svetove. Kako je to kod vas?
Evo razmišljam, pokušam da rekonstruišem. Gradska buka mi apsolutno u tom smislu ne remeti koncentraciju. Gradska buka nekad samo je, možda neće biti adekvatno da kažem, muzička podloga, ali eto, to mi ne smeta. smetaju mi neke druge, recimo, smetaju mi komšije. Eto, to je ona...
Apelujem ovim putem
da se stiže. Apelujem zaista. Ispod mene su otvorili neko obdanište i ja stvarno ne mogu da vam objasnim. To je 20 dece koje divljaju, to je stvarno ono, katastrofa. Mm-hmm. Ali sam grad ne... Da li pišem u tišini? Evo, mislim, odgovorila sam u onoj tišini koja je dozvoljena u Beogradu, koja je moguća u Beogradu. I mislim, često mi ne smetaju uopšte prisutni ljudi. Pišem kad odredim sebi da pišem i eto, prosto imam tu neku... To je jako dobro s jedne strane, opet ne može sve da bude dobro. Jako brzo pišem, tako da dovoljno je samo da mi stavite tastaturu i već počinjem da pišem. Znači, nije mi potrebna ni priprema, ni koncentracija, ništa. To odjednom krene da se odvija i mogu da pišem bilo kada.
Ali imate već neku osmišljenu priču u glavi ili ona intuitivno nastaje?
Da, imam. Obično imam. Mislim, obično, da, zaista imam. Prilično iskonstruisanu. Pišući prvi roman, ja sam prvo imala početak, odmah potom sam imala kraj, a onda sam pisala ono što je između. Tako da, eto, što se tiče procesa pisanja, otprilike je tako.
A zašto su vaši junaci najčešće u vezi sa pisanjem i knjigama? Najčešće možemo reći da su zapravo, uslovno rečeno, pisci. Šta vam je to u toj figuri pisca toliko primamljivo? Da li vam se čini da priča onda nekako... bude drugačije, ima u sebi već neku upisanu simboličku vrednost, tako
ne.
Je neko pisac.
Ne, ovo je stvarno pitanje neke moje, sad neprijatno mi da kažem, ali lenjosti, da bih pisala o nekim drugim zanimanjima, morala bih ozbiljno da se potrudim i imala bih strah da nisam dovoljno dobro dočarala, ovo mi je dosta blisko. Ja ipak moram da kažem, imala sam samo dva romana sam do sada završila, tako da je veliko pitanje, mada moram da priznam u ovom trećem, sam odlučila da nekako modifikujem, opet čovek piše, ali je malo modifikovano, ne piše romane, ne piše smrtovnice, nego neki libreto, ali imala sam u pripovetkama, u pričama, imala sam, eto, jednu slikarku, tako da, eto, kroz vreme verujem da ću i neka druga zanimanja uključiti u pisanje.
I u trećem delu volio bih da između ostalo kažemo i nešto o tome kako vam se čini, kakav je ovo svet oko nas, a na to će nam kao uvod odgovoriti i pesma koju ćemo sada čuti.
Svako ume, kakvi su to ljudi, koji mrze braću svoju, kakvi su to ljudi, niko nema veru svoju, a ja se pitam, gde sam sad u svemu tome, zašto mene više niko ne razume, a ja se pitam. Kakav je to svet? Kakav je to svet? Nema veru. što mene više niko ne razume. Kakav je to svet? Kakvi su to ljudi?
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
U 13:31 na Radio Beogradu 2 slušate Klub 2. Naša gošća je književnica Nina Savčić. U jednoj od svojih kolumni, ja sad mi je palo na pamet da smo možda baš i nju spomenuli, ali nisam sasvim sigurna, reći ste mi pre nego što je počela emisija koju objavljujete u Danasu. Na kraju se pitate čemu služe pisci i trebaju li dobiti mesto na spisku zanimanja. Rekla bih da jeste to ta. Kako promišljate vi danas uopšte ulogu pisca? Pričali smo o piscima u vašim književnim delima. Kako inače gledate na ulogu pisca danas u ovom svetu i šta on predstavlja u društvenom sistemu? Vidimo kako jedan prolazi ovde u ovom romanu, a šta predstavlja po sebi? Jer se to danas odvaja i kako su uzročno-posledična njegova predstavljanja?
Pa ne znam, meni se čini da su danas pisci bespotrebni. Mm-hmm. Tako da onaj ko se odvaži da piše, a to je ipak neki unutarnji poriv, mislim da je ili dokon ili mnogo hrabar. Hrabar u smislu treba da prihvati pad, treba da prihvati da ono što je za njega značajno, u što je uložio rad, u što je uložio razmišljanje, što je potencijalno zaista dobro i što bi potencijalno moglo da nekako, ne kažem svet učini boljim, svakako ne, ali što bi potencijalno moglo da, eto, bar nekom otvori oči i da ga navede na neko drugo razmišljanje, on mora prvo toga da odustane.
Mm-hmm.
Zato što je pitanje koliko uopšte ljudi čitaju, koliko dobro čitaju. Ja bih, evo, kao danas mi izašao tekst u Danasu o konstrakti, izvinite, o fenomenu konstrakte. Mm-hmm. I mislim da na eto, neki posredan način mogu da odgovorim na pitanje kroz taj fenomen, govoreći o fenomenu konstrakte. Dakle, ne mislim uopšte na pesmu. Pesmu sam počela da pevušim čim sam je čula. Niti mislim naravno na pevačicu, nego na taj fenomen. A to je mnogi koji su histerično otkinuli za pesmom, zapravo uopšte nisu ni pročitali i ne znaju o čemu se radi.
Mm.
Tako da potpuno onako neselektivno, nekako kao čopor nekih zainteresovanih životinja, oni postaju fanovi i sledbenici. Tako da, eto, otprilike to. Ne mislim da pisce dovoljno čitaju, da ih dovoljno dobro čitaju.
Mm-hmm.
I zato bi onaj ko se bavi književnošću zaista trebalo da bude dosta hrabar, da prihvati ne promišljanja čitalaca o njegovom delu, nego da prihvati to da će uvek bolje prolaziti tajkuni, da će uvek bolje prolaziti oni koji su, da kažem, malo drugačijih zanimanja.
A gde se nalazi i uopšte postoji li ikakva mogućnost da pisci danas, umetnici, sada ste spomenuli konstraktu, to je možda jedan, da kažemo sada u ovom trenutku, poseban fenomen, možda ne toliko u vezi sa ovim što sam ja naumila, koliki je prostor za pisce da promene nešto? Mi kroz istoriju kulture imamo te priče kako su knjige, kako su neka umetnička dela, kako su i neki filmovi prosto menjali svest, menjali društvo, uticali na društvo, služili kao propaganda nekim velikim idejama. Ima li danas umetničko delo uopšte tu snagu i ako je ima, gde može pre svega da je nađe?
Pa ima samo ukoliko je lukrativno. Ako može nekom da posluži, tada ima. Inače, čini mi se, pre svega ovo društvo nema nikakav odnos prema umetnicima i kulturi. Mi uopšte ne znamo ni da stavimo, mislim, dobro, to bi bilo teško svakako odrediti granice umetnosti. Mislim da bi to onako kada se osvrnemo, možemo da kažemo da su umetnici i pisci, pa nekad naravno zajedno sa slikarima, na primjer, imali vrlo, vrlo lepe, lucidne uvide koje je trebalo tokom istorije malo preciznije poslušati i razmišljati o njima. Međutim, to se potvrđuje tek pošto vreme prođe i kada se uvidete takvi... Eto, takvi naumi i kada se sa distance vremenske sagledaju određena umetnička dela u kontekstu naravno istorijskih zbivanja i društvenih zbivanja.
U jednoj kolumni koju sam isto u Danasu ste objavili, čitala, između ostalog ste govorili o vašoj poseti ovoj Veličkovićevoj izložbi koja je bila u Muzeju savremene umetnosti i u jednom delu ste napisali da vam se činilo da dok ste gledali ta njegova platna kao da smo gledali sebe u ogledalu. Pretpostavljam da ste mislili i na društvo i čitav društveni politički sistem danas kod nas, a možda i u čitavom svetu. Šta u društvu, mislim pre svega sada na savremenost, uviđate u tom smislu danas kao najporaznije, kao nešto što zapravo jeste slika tog na mnogim mestima pokidanog čoveka kao što je slučaj na Veličkovićevim platnim?
Najprije mislim odsustvo empatije, odsustvo solidarnosti, nemogućnost da se čuje drugi, da se o njemu razmišlja. Pazite, možda čak i primarno nemogućnost, nesposobnost da se razmišlja o samom sebi. Mm-hmm. Na neki otvoreni i, kako ja kažem, dublji način. Mm-hmm. Tako da čini mi se da je to onda jako je nezgodan je trenutak, možda je eto prosto nezgodno i ne samo vreme, nego i prostor na kome živimo. Pobedile su sile koje nije trebalo da pobede i čini mi se da smo zaista svi jedni drugima najpre neprijatelji. Ono što sam još navela za konstraktu, a što mi se svidjeli, što je pozitivan jedan detalj, iako je pesma politička, rekla bih, da, i naslov je politički, da, ujedinila je mnoge. To znači da mi suštinski imamo kapacitet za to da se povežemo. E sad, zašto smo toliko razjedinjeni i zašto su naše potrebe važne jedino ukoliko su naše, zašto nismo u stanju uopšte da razumemo drugog ili sebe, čak pre svega sebe, to ostaje pitanje.
I ta pesma koju sad spominjete, a i druge neke stvari o kojima pričamo, imaju pre svega tu jednu, da kažemo, intelektualnu podlogu na kome nastaju, i često se priča o položaju intelektualca danas, o potrebi da on stalno izrazi svoje mišljenje o određenim stvarima, da bude angažovan i slično. Kako vi na to gledate? Da li je u stvari u toj potencijalnoj snazi intelektualnog mišljenja koji se čuje u javnom prostoru neka mogućnost promene, da kažem?
Meni je strašno odustajanje od toga i meni je obavezno da, iz moje perspektive naravno, obavezno je da umetnik bude angažovan i da intelektualac bude angažovan. Onaj koji, čije delo, čiji rad nema taj element, mislim da ne doprinosi.
Nina, mnogo hvala na ovom razgovoru. Nadam se da vam je bilo prijatno, verujem i našim slušalcima. Bila je ovo Nina Savčić, razgovarali smo o njenom novom romanu U lancima. Očekujemo treći, rekli ste da pišete, pa se onda ponovo vidimo nekom lepom i prigodnom prilikom ovde u Klubu 2. Poštovani slušalci, današnju emisiju su realizovali Tatjana Kosanović, Pavle Savić, Jelena Bradarić, ja sam Jovana Milovančević. Prijatan i lep dan i do slušanja.
Wednesday morning at 5 o'clock, as the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She,
we gave her most of our lives,
is leaving,
sacrificed most of our lives.
Oh.
We gave her
snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She,
we never thought of ourselves,
is leaving,
never a thought for ourselves.
Oh.
We struggled hard all our lives to get by.
She's leaving home after living alone
by,
for so
by.
Many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade.
She's